Moji milí, na tuto neděli přesouváme slavnost těla a krve Páně. Bůh přebývá ve všech věcech. Opakuje v duchu závěrečné meditace exercicí svatého Ignáce často papež František. Podstatným rysem víry je dobrodružství objevování této skryté boží přítomnosti. Učení o boží trojici mluví o třech tvářích boží přítomnosti ve světě, které obrážejí tajemství vnitřního božího života. O boží přítomnosti v otcovství, v Ježíšově lidství a ve vanutí ducha, který osvěcuje lidská srdce a mysli a učí nás po celé dějiny hlouběji chápat boží svobodu a velikost. Věřit znamená mnohem více, než jen pokládat určitá tvrzení za pravdivá. Znamená to závazek uvádět jejich praktické důsledky do vlastního života. Konkrétně věřit v boží otcovství znamená závazek považovat všechny lidi za své bratry a sestry a tak se k ním také chovat. Věřit Boha stvořitele znamená především vnímat přírodu, celý stvořený svět, jako vzácný dar svěřený z boží ruky a tedy se k přírodě také zodpovědně chovat, neničit ji, pečovat o ni a chránit ji. Věřit v Ježíše jako jednorozeného božího syna znamená závazek žít nesobecky, žít pro druhé, tak, jako žil on. Vzít vážně jeho slova a činy, jako slova a činy samotného Boha. Věřit v Ducha Svatého znamená závazek scházet v modlitbě a meditaci do svatyně vlastního srdce a svědomí a tam pozorně naslouchat Duchu jako vnitřnímu učiteli, který nám v konkrétních situacích připomíná Ježíšova slova pro konkrétní chvíle v našem životě a v našich dějinách. Věříme-li v Ježíšův příslib, že nás Duch bude uvádět do celku pravdy, musíme se jim stále nechat vést dál a hlouběji a nikdy nepropadnout pošetilému přesvědčení, že už jsme majitelé celé pravdy. Věříme-li v Ježíšova slova, že Duch vane kam chce, nebudeme se snažit ho spoutat do stávajících institučních nebo naukových hranic své církve a svého náboženství, ale budeme se radovat z toho, že dává štědře a velkoryse své dary moudrosti a svatosti také lidem daleko za těmito hranicemi, jak nás to výslovně učí poslední koncil. Bůh přebývá ve všech věcech a v každém člověku bez výjimky, učí naléhavě papež František. Po mnoho let jsem se v den slavnosti Eucharistie těla a krve Páně snažil teologicky přiblížit posluchačům, jak Bůh přebývá v chlebě a víně při eucharistické slavnosti. Možná bychom se dnes měli spíše ptát, jakým způsobem toto tajemství víry může pohnout naším životem, podobně, jak jsme si to ukázali v případě učení o svaté trojici. To všem předpokládá, že se tomuto tajemství snažíme porozumět, interpretovat ho. Cestou k porozumění tajemství Eucharistie nejsou jen teologické spekulace, nýbrž hlavně sama praxe jeho slavení. Jsem velmi vděčný Bohu, že jsem během svého dlouhého života a 44 let kněžské služby mohl zažít ohromnou škálu různých způsobů slavení Eucharistie. Během 11 let v ilegalitě jsem sloužil mši nejčastěji sám u obyčejného stolu, nebo s přáteli či spolubratry v jejich bytech, chatách nebo v přírodě. Neměli jsme vlastní kostel, mešní roucha či posvátné nádobí. Krátce po pádu komunismu jsem směl několikrát celebrovat mši se svatým Janem Pavlem II. V jeho papežské kapli a jednou ve vatikánské bazilice svatého Petra. Sloužil jsem tichou mši v křesťanském ašramu v Indii podle tamního ritu, ale i s tančícím a zpívajícím davem věřících v Africe, s temperamentními jihoameričany v Brazílii. Nikdy nezapomenu na působivé rekviem za oběti atomového výbuchu s japonskými biskupy v katedrále v Hirošimi. Celebroval jsem v římských katakombách i na polární stanici v Antarktidě, tenkrát to byla patrně jediná mše, která v ten den byla slavena na celém tom ledovém kontinentu. Byl jsem přítomen mnoha hodinové mnišské východní liturgii v klášterech nahoře Athos i v západních benediktinských komunitách s podmanivým zpěvem gregoriánského chorálu i na jazzových mších v hypermoderních kostelech ve Spojených státech. Jsem velmi vděčný liturgické reformě posledního koncilu, že umožnila objevovat nevyčerpatelně hluboké tajemství Eucharistie tolika různými způsoby slavení, přiměřenými dané kultuře a době. Každý z těchto způsobů slavení mi odkryl něco nového z pokladu dnešní liturgie, vtěleného do bohatství kultury a dějných proměn. Šlo vždy o tvořivou interpretaci téhož tajemství. Ostatně něco podobného nabízí i nepřeverný poklad hudebního stvárnění mešní liturgie od české mše vánoční Jana Jakuba Ryby po Bachovi, Beethovenovi či Stravinského mše. Jak slavit dnes svátek, který nese ve svém lidovém názvu paradox křesťanství výraz, který je nám, katolíkům, obvyklý, ale je překvapivý, boží tělo. Bůh vchází mnoha způsoby do těla lidské kultury a společnosti. Při každém slavení jde o interpretaci tajemství Eucharistie, o překlad, kvalitní a autentický překlad, vzpomeňme na překlady knih, předpokládá hlubokou znalost jazyka, z něhož překládáme, jazyka, do něhož překládáme. Všechny ty mnohé způsoby slavení Eucharistie, které jsem zmínil, byly autentické, pokud opravdu čerpali z jádra učení o Eucharistii a zároveň způsob slavení odpovídal dané kultuře a době. Ještě před polovinou minulého století, dřív než to komunisté zakázali, se v mnohých městech stavěly v tento den na náměstích ozdobené oltáře a pan děkan kráčel s monstrancí v kadidlovém kouři ve zlatém ornátu pod barokními nebesy, nesenými panem starostou a váženými představiteli města. Už tenkrát to byl relikt barokní zbožnosti, neodpovídající skutečnému místu církve ve společnosti 20. století. Ale přece jen mu většina obyvatel tehdy rozuměla a tak lidé v božitělovém průvodu se mohli považovat za jakési reprezentanty celé obce. Šlo o to, co anglická socioložka náboženství Gray Davy nazývá vicarious religion, zástupné náboženství. Během následujících desetiletí se ovšem kulturní a společenská situace zásadně a nenávratně změnila. Když se během krátkého uvolnění, během pražského jara 1968, tyto průvody obnovily, měly už jiný smysl. Protest proti útlaku a výraz naděje v navázání na přerušenou tradici. Obnova božitělových průvodů po roce 1989 se ovšem odehrávala už ve zcela jiné kultuře. Na premoderní mentalitu už nebylo možné navázat. Pamatuji si na ještě nedávné božitělové průvody v barokním stylu jedné řeholní komunity ve staroměstských ulicích v Praze. Zpívající mniši se potkávali s průvodem vyholených vyznavačů Hare Krishna v šafránových rouchách a přiblížející davy turistů, ale i Pražanů si je pletli navzájem. Avšak obojí nakonec považovali za jakousi zábavnou atrakci pro cizince. Kulturní kontext, v němž tyto průvody vznikaly a pro nějž srozumitelně vyjadřovali křesťanské poselství světu, už zanikl. Z výrazu víry se stala pouhá show, retro, neschopné to poselství víry srozumitelně sdělit okolí. I v kdysi katolických městech českého a moravského venkova dnešní lidé ty průvody považovali buď za poněkud vyčpělý folklor, či za důkaz toho, že se církev ztotožnila s rolí reliktu minulosti, že žije nostalgickými sny o bývalé slávě, vlivu a moci ve světě, který už nenávratně skončil. Když papež František vyzývá křesťany, aby z úzkého prostoru kostela a zákristí vyšli do světa, zřejmě tím nemá na mysli, aby vyšli pod barokními nebesy, ve zlatých rouchách, se zlatými monstrancemi a kadidlem. V prvotních dobách církve, jimž se v něčem naše doba podobá, byla Eucharistie považována za striktně vnitřní, intimní věc věřící obce. Představením Eucharistie byli z kostela propouštěni i katechumeni a existovala role ostiářů, spojená s nižším svěcením, kteří měli zabránit vejít do eucharistického společenství nepokřtěným a nezasvěceným. Možná jedna z forem eucharistické úcty, která by dnes pravdivěji doprovázela slavnost těla krve páně, než relikty triumfalistické okázalosti, by byla tichá adorace před vystavenou eucharistií v intimním prostoru kostela či eucharistické kaple. V naší farnosti tyto adorace konáme každý týden, už před 30 let. A jsem přesvědčen, že jsou nekonečně plodnější místem modlitby než okázalé a leckdy kýčové průvody v ulicích. Mohu dosvědčit, že pro mne tyto tiché chvíle znamenaly mnoho a že určité části svých knih jsem napsal jako formu modlitby před otevřeným svatostánkem v Poustevně. Velmi často přitom myslím na nádherné texty jezuity, vědce a mystika Teilhara de Chardin o Eucharistii. V jednom z nich cituje Bensonovu povídku o muži, který při pohledu na adorující řeholnici prožil Eucharistii jako zdroj nekonečné vyzařující energie a adoraci jako božsko-lidskou komunikaci. V jiném textu Teilhard vzpomíná na situaci, důvěrně známou nám, kněžím působícím ve skrytosti podzemní církve, kdy na poušti v Číně neměl po ruce kalich a paténu, hostie ani víno, tak vyslovoval slova proměnění nad světem, nad tužbami i bolestmi lidské rodiny. Chléb a víno jsou plody přírody a kultury, plody země a révy a lidské práce zastupující celý stvořený svět, který má být silou Kristovy přítomnosti a rosou jeho ducha, proměněny v aperitív, předchuť, hostiny v Božím království. Eucharistie není odměna pro premianty v Boží škole, nýbrž chléb poutníků, pání z Viatorum, lék a posila na cestě. Ježíš nekladl předběžné podmínky těm, které zval ke svému stolu, nýbrž věděl, že teprve zkušenost bezpodmínečného přijetí je může inspirovat, povzbudit a zavázat ke změně života, k metanoia. V Eucharistii, v Božím těle a Boží krvi, krvi kříže a krvi nové smlouvy, se setkává vánoční tajemství vtělení s velikonočním tajemstvím vykoupení. Amen.